Niprezentaw Uniċi Intervisti mal-pjoniri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti ta' soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Presentazioni Defni Cassar u Pier Cassar.
Għaddi ġimgħa oħra u rġajna qegħdin inġedu l-appuntament tagħna l-edizzjoni oħra mis-sensiela Uniċi. Il-programm li kif trajtu sa issa jifoka fuq personalitajiet Maltin li jirnexxielhom jagħmlu isem għalina lokalment kif ukoll f'kuntest internazzjonali. Il-mistident tal-lum huwa Carmel Busuttil, footballer verament popolari li jirnexxielu jagħmel isem tajjeb għalina il-Maltin ukoll barra minn Malta. U żgur li huwa familjari magħkom anki min mhuwiex daqshekk mitla tax-xena sportiva lokali. Però qabel ma nibdew l-intervista tagħna ma' Carmel Busuttil tajjeb li kif nagħmlu s-soltu nisimgħu il-profil, profil estensiv imħejjim l-executive producer Tonio Bonello illum fuq qari ta' Pier Buġeja.
Carmel Busuttil, footballer. Busuttil twilet ir-Rabat Malta nar is-26 ta' Ġunju tal-1964. Magħruf l-aktar bħala l-Buzu u kkonsidrat fost wieħed mill-aqwa players li produċa l-futbol Malti f'dawn l-aħħar 30 sena. Sa minn età żgħira beda jilgħab il-logħba tal-futbol mat-tim tal-iskola ta' Snajja Umberto Colosso u aktar tard mat-tim siżżar tar-Rabat Football Club. Ta' 16-il sena, Carmel Busuttil kien diġà votat bħala l-aħjar player Malti fost it-tims iż-żgħar. Fl-1881 beda jilgħab mat-tim tal-kbar tar-Rabat Ajax, tim li Busuttil bħala rabti għen biex jitla fil-quċċata tal-futbol Malti. Għal 9 staġuni konsekuttivi, Busuttil kien strumentali biex Rabat Ajax jirbħu diversi unuri. Unuri li qatt qabel ma kienu rebħu fl-istorja tal-futbol tagħhom. Id-debutta man-nazzjonal kontra l-Iżlanda f'Ġunju tal-1982 f'rebħa ta' 2-1 li Malta kienet kisbet f'Messina minħabba li l-ground tal-gżira kien sospiż. Minn hawn il-qudiem Busuttil beda jkun il-mira ta' diversi klabs li bid-diversi offerti tagħhom ippruvaw jakkwistaw is-servizzi tiegħu. Iżda kif kien mistenni, Rabat irrifjutaw kull offerta. Il-pressjoni mill-klabs bdiet tiżdied, speċjalment meta f'żewġ staġuni mill-aqwa dawk tal-1982-83 u l-1985-86 Carmel kien ivvutat bħala l-aħjar footballer tas-sena. Sena wara Busuttil spiċċa bħala l-akbar scorer fl-aħħar tal-istaġun u dan kompla żied fil-pressjoni minn diversi klabs. Sakemm wara dan is-suċċess f'Malta, Busuttil kien trasferit mal-klab Taljan Verbania fejn serva għal perjodu ta' sena. Wara l-Italja kien moti l-opportunità li jilgħab fl-ewwel Diviżjoni Belġjana mat-tim KRC Genk. Din l-opportunità kompliet turi l-abbiltà u l-kapaċitajiet ta' Busuttil fil-futbol u s-suċċess kien immedjat. Wara biss ftit staġuni, Carmel Busuttil sar magħruf bħala wieħed mill-aħjar players barranin fil-Belġju. Busuttil iddeċida li jirritorna lura Malta wara perjodu ta' 5 snin u kien magħżul immedjatament biex ikompli b'ħidmietu mat-tim nazzjonali Malti. Fl-1988 skorja 10 goals għat-tim nazzjonali fejn spiċċa wieħed miż-żewġ top scorers fl-Ewropa flimkien ma' Protasov tar-Russja. Data oħra importanti fil-karriera tiegħu kienet l-1994 meta hu kien trasferit minn KRC Genk għal klabb Malti Sliema Wanderers. Fejn hu mifhum li kien sar dan it-trasferiment għas-somma rekord ta' 40,000 lira Maltin. Busuttil sar l-ewwel plejer li lab mitloba mat-tim nazzjonali, meta fi frar tas-sena 2000 lab kontra l-Azerbajġan. B'kollox skorja total ta' 23 gowl mat-tim nazzjonali, fosthom kontra l-qawwa tal-Ġermanja u l-Ungerija. Huwa lab l-aħħar logħba mat-tim nazzjonali fil-25 ta' April tas-sena 2001 kontra l-Iżlanda. Sitt snin wara din l-okkażjoni u eżattament lejn tmiem is-sena l-oħra, Karmel Busuttil fl-età ta' 36 sena fost l-iżgħar, jekk mhux l-iżgħar persuna li qatt irċiviet ġieħ nazzjonali, kien fost dawk li nataw il-medalja għall-qadi tar-Repubblika mill-eċċellenza tiegħu il-President ta' Malta, Guido De Marco. Unur li bla dubju jirrikonoxxi l-ħila ta' Karmel Busuttil mill-Istat Malti u l-apprazzament tal-poplu għal dak li rnexxielu jagħmel f'pajjiżna u fl-isfera internazzjonali.
Karmel jinsab ma hawnhekk fl-istudio u għalhekk għal din is-sija li ġejja aħna nagħmlu din id-diskursata li fiha se nsiru nafu iktar dwar dan il-plejer l-iktar plejer li qatt kiseb suċċess barra minn Malta wkoll. Karmel Lewonet, merħba għal dan il-programm. Mistoqsija li ħafna drabi żgur għamlulek ġurnalisti oħrajn f'diversi intervisti li kellek sew fuq ir-radju, televiżjoni u anka gazzetta. L-ewwel passi tiegħek fil-futbol x'kienu? Fit-triq, f'xi sqaq, f'xi ħalqa?
Konna naħna jien mir-Rabat, konna noġu ġo l-Flets, il-Rabat, bejn il-blok ta' l-Flets kien hemm pjazza u dejjem nilagħbu hemmhekk. It-tfal tal-Flets dejjem nilagħbu f'din il-pjazza. U kultant niġġieldu anke maxinijiet għax noqtulhom il-karozzi. Imma minn hemm bdiet il-karriera tiegħi hemm dejjem nara futbol u nipprova li nara dejjem nagħmlu f'din il-pjazza.
Ġej minn familja pjuttost kbira, kien hemm influwenzi meta kont żgħir ta' nies mill-familja tiegħek li jkunu ħobbu l-futbol u fissati fuq il-futbol dejjem jaraw il-futbol?
Aħna ħames subien u tiflem, subien kollha konna nilagħbu l-futbol minn ma xi gażin minn ġifieri kollha dilettanti tal-futbol. Imma mhux li hum ma nistax ngħid li huma influwenzani biex naqbad il-karja tal-futbol, naħseb ġiet minni. Ħadd ma ppuxjani.
Dak iż-żmien Karmel meta bdejt tilab il-futbol ma kienx hawn nurseries, ma kienx hawn organizzazzjoni li hawn illum. Min kien il-bniedem forsi l-iktar strumentali li ħajrek biex tkompli tilab il-futbol fuq livell iktar professjonali anke mbagħad meta bdejt eventwalment marabat Ajax?
Kien hemm ċertu ġew buġejja dal-aħħar kien coach ta' ħaddingli wkoll u kien maħallija mar-Rabat. Naħseb kien jiġbor it-tfal tar-Rabat kważi kollha u nilagħbu taħt l-isem ta' Rabat Ajax, sim tal-amiċers ikun qegħdu sehem jew xi turnament ġo l-Oratorju bi Kara jew San Giuseppe. U minn hemm bdejt il-karriera u kien jgħallimni ħafna affarijiet. Imma ma nistax ngħid li kien hemm dak il-bniedem xi ħadd li ppuxjani, naħseb iktar ikont jiena stess.
Qed nitkellmu ftit fuq meta Karmel Busuttil kien għadu daqsxejn ta' tfajjel forsi dawk is-seba' tminja disa' snin. Nfukaw daqsxejn fuq l-ambjent tal-familja tiegħek, kif semmejt ħames subien u tifla familja pjuttost kbira. X'tiftakar minn tfulitek meta kont għadek żgħir?
Niftakar anke fil-kultur ta' dak kont nagħmel nilagħbu l-ballun u il-mami dejjem tajjeb magħna. Niftakar ukoll mhux l-ewwel darba li kienet issakkarni talaq lill-bib u naqbżilha mit-tieqa biex nerġa' nilgħab il-futbol. U niftakar anke konna ġilda ħafna pereżempju konna nilgħabu s-soba tiegħu.
L-influenza tal-futbol anke fuq il-mejdan.
Mhux darba li tkissru t-tim se ġifieri.
Interessanti, Karmel, oħtok li kienet l-unika tifla familja ddominata minn ħames subien. Kif kienet iġġibruha magħkom?
Fatt kienet tomboj meta kienet żgħir, kienet fuq tagħha ħafna, żintendi tara lilna u minnha ma trid. Anzi prest hija ikbar minni u minn hija ieħor. Kienet dejjem tipproteġina hi, jekk xi ħadd jagħmel għalina taqbeż għalina dejjem.
Interessanti.
Karmel, santi, wieħed mill-ftit sportivi Maltin li rnexxilek tilħaq livell verament għoli. L-ewwel ħaġa kif tħares lejk innifsek f'dan il-kuntest, Karmel?
Hemm nettu għanur li wieħed jasal fejn wasalt jiena. U naħseb miex ħaġa faċli. Irrid ikollok talent u tkun kapaċi tesprimi. Naħseb jien irnexxieli għax net kont laki kien hawn ħoss jiżu għamil il-kuntatti biex imur Belġju. U t-tieni ħaġa kien li jiena nemmen ħafna fija nnifsi. Naħseb dak kien is-sigrit. Jiena fil-ground speċjalment ma tant nemmen fija nnifsi li ma niddeq minn ħadd, tifhem. Fil-ground, fil-ħajja privata b'nidhem kwiet u misti wkoll.
Temmen fik innifsek fis-sens li tagħti ħafna priorità wkoll u xek il-preparazzjoni mentali u psikoloġika jikkellem
f'nifsek. Qabel kulloba, pereżempju, noqgħod kwiet nirrelaxja naħa television u noqgħod naħseb x'nista' nagħmel x'jista' jiġri fil-logħba. Niftakar ukoll li l-gol tal-Ungerija meta labna 1-1 kont ħolomtu qabel logħba x'nista' nagħmel hekk. Ħaf il-faġġie. Affarijiet li ma jistax nispjegaw ma dik hija l-verità.
Karmel, hawn ħafna żgħażagħ li jilagħbu l-futbol ħafna u l-futbol huwa sport popolari ħafna u Malta. Għalfejn taħseb iżda li sakemm pereżempju żgħażugħ ikollu 16-il sena jilgħab il-futbol, isu jilħaq ċertu pik u qatt ma javvanza iżjed jew forsi jilħaq dak il-livell li jilħaqt inti.
L-ewwel naħseb hawn ħafna sport differenti. U t-tieni naħseb ħafna żgħażagħ mhumiex paċenzi jużilhom li joqogħdu pereżempju reserves anke f'tim ta' under 16 jekk ma jilabx mela jgħid jiena ħa nieqaf mill-futbol pereżempju jew jaqba' sport ieħor. Naħseb huma m'hawnx dixxiplina biżejjed fiż-żgħażagħ tagħna. Mhumiex lestja għaż ħafna minnhom ma' sagrifiċċju. Għax talent għandhom, fiżikament huma preparati aħjar milli konna aħna meta konna żgħar, għax il-faċilitajiet qegħdin aħjar. Iżda naħseb li mhumiex paċenzi jużi.
Semmejt il-paċenzja, Karmel, punti oħor interessanti li ħafna nisit kalmu dwaru fil-nurseries huwa l-intħil tal-ġenituri. Anka minn età żgħira ħafna ta' 8-9 snin jidher li jkun hemm ħafna ġenituri li jkunu ambizzjużi għat-tfal tagħhom li jridu jindaħlu lil coach u l-amministraturi jekk it-tifel għandu x'jilab jew le jekk weġġa' għandu xi jkompli jilab. Kemm taħseb li qed tilħaq livelli inkwetanti din il-biċċa tax-xogħol li l-ġenituri qegħdin jindaħlu anka f'livell ta' nursery?
Ħafna, kelli esperjenza għamiltuna minn dal-aħħar ġo skola privata. U tisma' l-ġenituri jgħidu mat-tfal biex xi ħaġa li timpressjonak, jena naħseb jiena meta kont żgħir ommi u missieri qatt ma ġew jarawni, fil-fatt daqqas kienu ġieli ħallu nilab. Naħseb li kulħadd jaħseb li t-tifel tiegħu huwa xi Zidan u xi Del Piero, ma naħseb iktar qed jagħmlu ħsara lit-tfal, qed jagħmlu ħafna preċer lil dawn it-tfal. U l-ikbar żball li jistgħu jagħmlu meta jitkellmu quddiemhom, pereżempju kontra l-coach għax ma kienx labhom. Naħseb iktar qed jagħmlu ħsara milli ġid.
Ovvjament għax il-livell ta' dixxiplina r-rispett lejn il-coach qed jonqos anke minn età daqshekk żgħira. Karmel, issa meta kont daqsxejn ta' tfajjel, kont lek forsi laq dawk l-11 12-il sena kont dejt attendi l-iskola Umberto Colosso. Naħseb dak iż-żmien ma kienx għaddilek minn moħħok li qatt issir futboler professjonali taqla l-ħobsa ta' kuljum propju mill-futbol. Għalli ma tip ta' xogħol kont qed taspira meta kont qed tattendi l-iskola Umberto Colosso?
Net Pier minn dejjem kont naħseb li qatt insir. Ġifieri dejjem kien ġo fija. Fil-fatt anke konna tlajna ma tal-fise kont Umberto Colosso u kien hemm xi teams interessati fija Taljani niftakar is-sur attar tiegħi li ma bez li kont żgħir. Qatt marret timur trial għax naħseb dak iż-żmien kienet diffiċli wieħed jitlaq il-familja. Ma nafx tant konti fissat fuq il-futbol li qatt maħlomx nista' nsir. U sal-lum għadni ma stax ngħidlek isma' kieku ma kontx nafu l-futbol kont nista' nsir għax tant kien ġo fija, ma kont naħseb xejn iktar.
Jiġri bażikament qed tgħidilna li kont tmur l-iskola sempliċiment trid tmur l-iskola ta' bil-fors prattikament.
Għax il-futbol kien ġo fija. U niftakar kelli kont ħanaq 18-il sena. Kont il-tajt ma' l-mara li għandi. U kont il-tela, meta l-tajna l-ewel darba, il-tela ikollok tiġik l-opportunità li s-sifej miej. Kont il-mara Venturuza jena kienet tħobb s-sifej mamma u missiera u għart li jena nitlak ikum jak. Ġifi mindu kienet dem ġo fija.
Iġi anka meta kont tadek, ta' 18 sena kont ġiġala kont ħanaqta per għodak iż-żmien u koll.
Mle, kważi kont, meta t-telek kont għadni ma' l-abx ma' Malta.
Però ġiġa kellek f'moħħok li inti għada pitada għad tippakja għad mur f'pajis jħor u tilab futbol fuq level professjonali.
Tant kont hemmen fik innifsek ukoll, Karmel.
Kif għedlek qabel, kien ġofija wis.
U kellek forsi xi role model meta kont żgħir, jiġifieri jew xi footballer ieħor li kont tipprova.
Jiena nżomm mal-Milan hemm dak iż-żmien kien hemm Gianni Rivera u dejjem nipprova nimita lilhom. Imbagħad l-idolo tiegħi kien Maradona wkoll hemm. Imma wara li għamel m'għaddix nammira daqs qabel. U ieħor plejer li kont nammira kien Gary Lineker. Kien scorer prolifiku ħafna u kien bniedem umli ħafna. Fil-fatt anke t-tifel semmejtu għalih.
Interessanti, semmejt il-punt ta' Diego Armando Maradona li bla dubju ta' xejn fuq fil-ground kien wieħed mill-aqwa players li qatra tid-dinja, però inti rrimarkaj tajjeb ħafna fil-ħajja privata tiegħu Maradona ma kienx xempju, ma kienx mudell għat-tfal. Kemm taħseb ħalla effett negattiv Maradona fuq il-ġenerazzjoni ta' tfal li kienu jaduraw bħala player li kien player verament kbir partikolarment fl-1986, però mbagħad żewġ inċidenti ta' drogi, spara lill-ġurnalisti, lifestyle tiegħu u anke l-abbuż ta' droga prattikament waslu għall-qerda tiegħu.
Ħall-effett negattiv fis-sens, jien għandik eżempju biha, pereżempju tant kont nambra anke ritratti tiegħu kelli fil-frames, mbagħad tibda jiġik id-dubju. Kien ta' jibdaqshekk kien jagħmel daqshekk differenza ħabba l-kokain li kien jieħu. Għala naħseb ikun bniedem li wieħed jammira u jiġrilu hekk hemm tgħid jiena kont nammira bniedem id-dragijat qed tifhem. Jiddispjaċik ta' ġifieri għali għax l-affarijiet li jagħmlu fil-futbol m'għamilhom ħadd, imma li waqa' l-kokain ma jistax nifhemha jiena.
U meta ġiet għall-votazzjoni tal-FIFA l-aqwa plejer tas-seklu kien hemm Pele u Maradona u kien hemm il-ġlieda minn kellu jieħu dal-unur. Jekk tqabbel dawn iż-żewġ plejers anke jekk Pele ma kienx plejer ta' żmienek, però żgull rajt u rajt fil-mati tiegħu. Min taħseb li kien l-aħjar plejer minnhom it-tnejn, Pele jew Maradona?
Hawn hija diffiċli għax il-futbol huwa kien jintlab differenti. Ma naħseb li għamel Maradona, speċjalment ma' Napli kien jilgħab letteralment ma kellux dawk l-istejjer li kien ikollu Pele miegħu. Jiena kont inti lill-Maradona kieku.
Però bażi mbagħad ta' dawn il-grounds ovvjament li għadek kif semmejt li imorru totalment kontra l-ispirtu sportiv u xejn. Ma tantx naħseb li tista' kif naqbad ngħid.
Jiddispjaċiku, tibda tgħid imma dan għal għamel hekk kellu kollox.
Karmel, qed nitkellmu fuq dal-aspett prattikament ta' lifestyle ukoll, ħandaħħal il-punt tar-reklamar tas-sigaretti mingħajr ma naqajjem kontroversja, però nafu fatt magħruf lill-futbol Malti. Ħafna mill-sponsorship tiegħu jiġu mis-sigaretti. Issa għalkemm vera fis-sena 2002 dan ir-reklamar kollu tas-sigaretti se jieqaf, però għal snin twal anke fosthom l-scoreboard reklam prominenti tas-sigaretti. Għad għaddietlek mara sewda kontilab li hemm diskrepanza li il-futbol qed isalva bis-sigaretti prattikament.
Ekku, Pier, kif qed tgħid inti ma meta wieħed ma jsir sponsors oħrajn. Kultant ikollok tagħmel dak li ma tixtieqx.
U hija każ hekk li l-futbol Malti nħakem minn dan
l-sponsorship. Għajnet ħafna l-futbol Malti speċjalment lill-isport Malti, imma l-futbol għajnu ħafna għax naħseb f'dawn l-aħħar snin li kieku ma kienx hu.
Le, ovvjament naħseb fl-aħħar xar snin kieku ma kienx ikun għalqas tim nazzjonali prattikament għax kien hemm ħafna. Għajn
ħafna anke fl-iskema professjonali għajn ħafna ħafna.
Issa Karmel, ħan nifukaw daqxej fuq il-bidu tal-karriera tiegħek meta ngħaqadt ma' Rabat Ajax. Raħalt welidek fejn twilit fejn għext l-ewwel snin ta' ħajtek. Meta sirt parti mill-tim ta' Rabat Ajax li dak iż-żmien beda bil-mod il-mod jikseb il-fama. Meta mbagħad lejn l-aħħar ta' 80-ijiet kontu lħaqtu l-qofol tagħkom anke nofs 80-ijiet. Qattat jiena dan il-klabb tiegħi u minn dan il-klabb ma ninferet qatt.
Leb, kif qed lek qabel peress li dejjem kont noħlom nilgħab barra dejjem qatt medda d-diskors. Imma qatt ma kien jgħaddieli ħsieb li nilgħab ma' xi tim Malti ieħor. Għax tant kont għall-qalbi mar-Rabat, kienu dawk is-supporters dejjem warajna. Li qatt ma kien jgħaddieli minn moħħi, imma li nilgħab barra dejjem.
U eżattament it-tim tar-Rabat wara li kiseb daqstant suċċess, x'kienu l-fatturi li waslu għad-disintegrazzjoni ta' dan it-tim kbir? Jew x'taħseb li kienu l-fatturi?
L-fatturi.
Fil-kinti
rbaħna sentejn li fuq xulxin. Mbagħad it-tielet sena niftakar, naħseb mbagħad jisna laċċa rebħ, naħseb marilna. Aħadna kollox naħseb fuq granted, iżda mbagħad xi bdejna tilfu logħba wara l-oħra. kien ħafna diffiċli bħed li jirkupra. U naħseb dak kien disfatta. U minn dak inqallaw wara li waqajna wara li baħna lik u waqajna t-tielet sena. Spiċċa ħafna players. U naħseb kien wieħed diffiċli li jerġa' jibni tim. Wara dawk is-suċċessi kollha.
Fil-fatt it-tim qatt mara ġampena fuq il-livell li kontu l-ħaq dak iż-żminijiet.
U anke mbagħad war dak iż-żmien il-futbol sar iktar fi flus, dak iż-żmien aħna qaskuna jitħallsu. Niftakar l-Rabat meta konna nerfu, niftakar kienu jgħidu jien iġbru l-flus għan ixxu żraben il-plejers. Għaż bonus hekk kienu jagħmluna jixtrulna xi set gerijiet. Mbagħad issa tant hemm plejers involuti u fir-Rabat ma memx sponsorship, memx xejn. Fil-fatt naħseb wieħed mill-uniku teams fil-Premier li ma kellhom sponsor fuq il-kit tagħhom.
Karmel, kif smajna aktar qabel, kellek l-opportunità li tassenni l-kapaċitajiet tiegħek barra minn Malta. Meta l-punt li ġew fuqek dawn opportunitajiet, lejn xi ħares, lejn il-flus jew lejn l-esperjenza?
Kollox, huwa ma inti tilab futbol professjonali fisser kollox. Flus, li tidek issir iktar popolari, kollox huwa pakkett sħiħ li wieħed jista' jgħix aħjar lejx inti jew ħajt jiddejjem mill-livell. Imma fil-bidunet li tilab. Il-ħolma hija li tilab. Mbagħad dak wieħed fil-pakkett innifsu.
U x'kienet l-ewwel reazzjoni tiegħek hekk? Meta inti din il-ħolma li tant kont ilek toħloma meta kont żgħir. Dejjem tajt li...
Huwa soddisfazzjon def. Jiena meta bdejt niskurja ma' tim nazzjonali Malti, iktar u iktar bdejt nemmen fija nifsi, għax bdejt ngħid qed niskurja ma' Malta huwa pajjiż żgħir. Jiġifieri hemm talenġu fija u dik għajnitni iktar biex nemmen li jiena kapaċi nilgħab f'kampjonat Ewropej.
Semmejt ukoll pereżempju logħba li kellek hux hekk ma' l-Ungerija, konna qegħdin nitħattu qabel programm ukoll kienet waħda mill-aktar esperjenzi soddisfaċenti.
Li tilab u tiġi droġu pajjiż barrani huwa xi ħaġa kbira, mbagħad kontra tim bħall-Ungerija xi ħaġa oħra. Niftakar kien hemm ukoll riżultati oħrajn kontra Portugal 2-2 u anke Malta ġieli ġibna xi draw l-ewwel hemm. U ġieli rbaħna xi friendlies ukoll.
Waħda minn dawn il-friendlies li rbaħna ċertament kienet kontra il-Belġium, il-pajjiż li għal sitt snin sħaħ inti lagħbt il-futbol hemmhekk mal-klabb ta' Genk meta rbaħna bl-iskor ta' wieħed xejn. Però jien nifukaw daqsxejn fuq meta bdejt id-debut tiegħek mat-tim nazzjonali Malti. Kontra l-Iżlanda, il-ground ta' Malta kien sospiż dak iż-żmien l-Empire. Immorru kontra l-Iżlanda, nirbħu bl-iskor ta' 2-1 u mbagħad ikolna sensiela ta' riżultati diżastrużi fosthom il-famuża 12-1 kontra Spanja. L-ewwel reazzjonijiet tiegħek meta Viktor Schirrer dak iż-żmien coach nazzjonali kien għallek li inti ħadd tkun parti mill-iskwadra.
Kien soddisfazzjon kbira nkun għadna first ir-Rabat jew second dak iż-żmien. Kien għalli ġew buġej għalli ħajajtulek mat-tim nazzjonali. Kont kuntent ħafna u tkun għadek 18 sena. U jgħidulek man-nazzjonali kienet il-ħolma ta' kull plejer naħseb. Mbagħad meta sifirna anke qatt ma bżgħat li ħanilab, qed biżgħet inkun ma' 16 dak iż-żmien konna 16 plejer. Iżda mbagħad xi qalli li ħanilab kont iċċitat ħafna niftakar. Imma naħseb kelli logħba tajba d-debut kien tajb ħafna u ma setax jonqos għaż ir-riżultatu.
Kien wieħed mill-ftit riżultati pożittivi fis-sens ta' rebħiet li ksibna fl-aħħar 25 sena.
Aha, u dak iż-żmien l-Iżlanda niftakar kellhom diġà xi ħames plejers jilagħbu mal-ġol Ġermanja, ġifieri. Ma tista' tqis qabżam li għandhom ma 18 plejer jilagħbu barra l-pajjiż, hemm differenza kbira.
Karmel, għext żminijiet twal mat-tim nazzjonali. Rajt tal-inqas seba' coaches ikkalkulajna qabel ma tħant fil-programm. Fl-1983 numbat il-tim nazzjonali Malti beda jsofri minn slump qawwija li waslet fl-umiljazzjoni ta' 12-1 kontra Spanja. X'taħseb li kienu l-fatturi dak iż-żmien li waslu għal-qata tat-tim nazzjonali Malti ta' dak iż-żmien?
Pjaj dak iż-żmien niftakar kien hawn kwistjoni kbira bejn l-MFA u l-gvern. Niftakar konna nittrenjaw ix-xrajber kienu jgħalqu għandna naqbżu ċnut il-Malta ġieli jitfunna id-dawl jew ma jiftħunnix il-gates, naqbżu dejjem minn fuq il-wajer. Kienna problemi kbar. Ġifieri ir-riżultati li ġew żiena naħseb kien kollu tort ukoll ta' diżorganizzazzjoni organizzata li kellna. Kultant kull ġeni ħudu ġiet għax wara dik il-logħba diżastruża ta' Spanja l-MFA realizzat li għandu jsir xi ħaġa. Niftakar meta għamlu l-iskema professjonali, bena ta' għali faċilitajiet. Naħseb għamilna pass kbir il-qoddim.
Però minkejja dan, Karmel, ir-riżultati xorta. Għadna ma bdejniex niksbuhom u dawn il-bidliet li saru ta' għali faċilitajiet u minn dak iż-żmien dawn għadda mhux ħażin żmien, iżda xorta il-progress donnu għadu mhux qed jagħti.
Għani għaj defnem billi t-treni għaj kolla kif faċilitajiet għaj bis ma jfessiex li b'niedem ħajasal. T-tiktar minn għek, jena nemmen, jek musa jkonna players jirabu barra l-pajis, iktar u iktar, għax tant sar il-futbol sar level u li ħafna, li għahna jek musa jkonna players jirabu barra l-pajis, għani pawdi għem nura. Illum, għabel program tkellimna rigward Andorra, għandhom ħafna plejers jilgħabu fit-ter division Spanjola. U tagħmel differenza kbira, u rridu nibdlu wkoll il-mentalità tal-plejers tagħna. Għax inutli wieħed jitrenja u jgħid li huwa plejer professjonali, il-ħajja professjonali tfisser ħafna, mhux li wieħed jitrenja frodu fl-axja biss, imma l-mod kif tgħix u kif tgħix.
Fil-fatt dwar il-lifestyle, tkellimna ftit qabel semmina l-Armando, Diego Armando Maradona, però nitkellmu wkoll fuq il-lifestyle li kont għejx meta kont tilab il-Belġium. Qed niffukaw fuq it-tim nazzjonali, l-1988 kienet forsi l-aħjar sena tiegħek mat-tim nazzjonali, skurjajt 9 gowls man-nazzjonal li għal Malta mhux ċajta li huwa tim żgħir u ma tantx iskorja gowls, kont it-top scorer tal-Ewropa u minn hemmhekk inti kważi kważi splodejt fix-xena kulħadd id-dinja kollha saret taf minnu Karmel Busuttil. Tantu hekk li jiena niftakar għax kont l-ground u kont naqra l-gazzetti li meta tim barrani kien jilgħab kontra Malta, il-coach dejjem kien jgħid huma għandhom plejer jismu Karmel Busuttil u jiena il dan il-plejer ħantih attenzjoni speċjali ħafna drabi markaw b'żewġ plejers. Però ejja ngħixu ftit l-istorja meta inti ġew fuq qalu lek isma' hemm tim Taljan, Verbania, jixtiequ jingaġġawk. Huwa tim reġjonali laqas qed ngħidu third division Taljana. X'kienet ir-reazzjoni apparti tiegħek però interessanti, tan-nies ta' madwarek ħassrulek, inkoraġġewk, x'kienet ir-reazzjoni?
Nem, niftakar kien hemm għadel ma' Paris kien abda Mażuri dak iż-żmien u kien kellimni għalli titħajjar tiġi Verbania. Nelek il-veta qasqat ma kont smajt bija. Imma mbagħad urini xi browxers tagħha u bqajt imma revelijat biżbuħija tagħha ja qrib Żvizzera, Lago Maġġore. Huwa pajjiż mill-Lisba. Il-mara x'inhu rejt tal-browxer ġennet qed li mmorru żgur. U kont lak ukoll li dik is-sena kont ħa niżewweġ. Ġifieri offrewli l-honeymoon tlajt 15 ukoll biex nara jekk nistax. Nara l-ambjent u meta tlajt ħanimun l-ambjent oġobni u ħadd il-pass jienet aħjar nibda minn istatejt isma' għandi esperjenza ta' barra ma' Malta u naħseb jgħinni ħafna l-fatt li ma mhux mill-ewwel ġewwa klabb professjonali għax hemmhekk dawn huma semi professionals u jisni bdejt tiela tarġa u bdejt new esperjenza bil-mod il-mod.
Però għalkemm kien hemm baħar jaqsam bejn is-sitwazzjoni kien hemm fir-Rabat Rabat Ajax għal dik li sib fil-verbal.
Ħafna u l-għonet kienna il-ground tagħna, kienna l-pitches ta' trejn kollha tal-ħaxix. Il-plejers jaħdmu sal-offsinhar biss, kienna seba' plejers professjonali. Kien hemm diġà differenza kbira.
U di qed ngħidu is-sitt diviżjoni taljana.
Diviżjoni taljana. Fil-fatt ħafna plejers jippreferu jilagħbu f'dawn il-livelli milli jilagħbu pereżempju fiċ-C2. Huwa wkoll hemm li ħabba anke ħabba l-finanzi għax f'dawn id-diviżjonijiet jistgħu jitħallsu ħafna black money u fiċ-C2 jkunu diffiċli biegħed jitħallas hekk.
Qed tissemmi l-kunċett tal-black money, ġo qed tifhmek tajb qed issemmi flus minn taħt korruzzjoni?
Mhux korruzzjoni, fis-sens ma nafx jekk sejħis korruzzjoni imma li ħafna drabi ma jħassux taxxi kbar. Ma nafx jekk sejħis korruzzjoni wieħed ma jħallas taxxa.
Naħseb li hija korruzzjoni tista' tispiċċalab. Le, però fuq dal-punt ta' korruzzjoni, Karmel, speċjalment hawn Malta nisimgħu ħafna jdud. Ħafna nies jgħidu r-riżultat ikun maħdum minn qabel. Temmen li l-futbol Malti huwa maħkum il-korruzzjoni?
Naħseb fuq il-parti tal-ħajja fejn qed l-finanzi korruzzjoni teżisti dejjem. Ma naħsibx li hawn korruzzjoni daqs kemm wieħed jgħid, għażgur m'hawnx dawk il-plejers kollha li wieħed isemmi. U mbagħad għandna l-kultura li meta wieħed jagħmel xi ħaġa huwa mixtri, semmi l-politika, semmi f'kollox. Jiena inti k'eżempju żejda l-aħħar kont qed nagħmel turnament ġo skola u jien nirrefja dawn it-turnament. Biċċajt anka xi ġenituri hija għamela mixtri. Il-kultura hija deġa' fina li wieħed jgħid xi ħadd mixtri.
U meta tqabbel din il-kultura li tlaqt minn Malta? Rabat ejġek stim pjuttost żgħir għal sibtru hekk waħdek mal-mara però l-Italja. Kemm domt biex adattajt għall-atmosfera temmek, għall-ambjent temmek?
Allewwel sibta naqa' diffiċli fis-sens li dawk in-nisa dak in-naħat mhux it-tip l-Italja fin-nord. Mhumiex daqshekk friendly bħal huma n-nies tas-sawt. Allura l-ewwel tibda tara anke għall-plejers kienu jiġu għal training bl-ilbies, tibda taħsibhom xi tim tas-serja. Imma mbagħad meta tibda jarawk tilab, għax hekk importanti, meta wieħed jarawk li inti kapaċi tilab, ir-rispett jikber. Mbagħad issir iktar friendly u ssir taf il-plejers u kont kuntent ħafna hemmhekk.
U għalkemm il-mara tiegħek mhux qiegħda hawnhekk ma naf dan il-programm, però ċertament meta inti kont tkun qiegħed il-training grounds tal-Verbania titrenja mat-tim, il-mara tiegħek kienet tgħaddi ħafna ħin.
Shopping. Kenna ħanejda kenna l-President dak iż-żmien kienet mara u l-Ġulja ħabbitha kienet toħodha magħha. Kenna President Senjur ħafna fil-fatt għandu l-Ferrari, kellu ġiżiskos. U kien dejjem id-dawara magħha l-Ġuli.
Mbagħad wasal iż-żmien għat-tranzizzjoni u x'hekk lejn il-Belġium. Issa ovvjament nimmaġina li l-futbol fl-Italja għal futbol fil-Belġju hemm għadta differenti apart il-fatt li fil-Belġju kont tilab ma' tim professjonali filwaqt li kif smajna fl-Italja kont tilab ma' tim mhux professjonali, semmi professjonali u x'hekk. X-differenzi l-aktar esperienza għajt ovvjament apparti mbagħad fl-istil, fil-ħajja li nistgħu nitkellmu aktar dwarhom?
Bħala livell kien iktar faċli għalja nilgħab fil-Belġju għax l-Italja dak iż-żmien ma kienx jaħlu barranin f'dawk id-diviżjoni, fil-fatt jiena dħalt bħala student ta' Parsi. Kien ikolli ħafna injuries, niftakar fest ikont l-uniku barrani f'dal kampjonat, kulħadd qed jinibissi u jagħmel ċertu faws fuqi. Iżda mbagħad meta tmur ġo pajjiż professjonali bħal Belġju. U bħal speċi ħadd ma jagħtik għal sisma da plejer Malti kemm hemm biżu tiegħek, għas ħadd ma jkun jafek. U ma jagħtux dik il-logħba l-istil tal-logħob ma jagħtux dik it-tip kif kienu l-Italja dejjem jimmarkawk bi plejer. Jilgħabu open game u jħallok tesprimi ruħek.
U kif ġrat din l-opportunità tal-Belġju forsi tista' ġġeni?
Kien meta kont ma' Verbania special season konna ħadna promotion minn ċejn interreġjonali. Għadelmu qalli li sabu li tim Zvizzeru, ma mbagħad kien hemm xi klawsola fil-kontra bejn Rabat u Verbania li jgħid jekk jibjawni l-Verbania hemm xi percentaġġ għoli li Araba tiddeċidew li dil-klawsula dal-kontrat ma jonorax. Fil-fat kont għamilt l-mbat leċur wijaf mill-futbol, forsi intom tiftakrux, u marxin għab iktar futbol. Għattom jek ma nilgħux barra Malta ma nilgħux iktar. U għaddew t-leċur, sadattam f'dawn il-leċur, ħorsisa kellu kontat ma tim mill-Belġju, kont mol trial, u riduni, ma għaddew ħafna ġimat, u bqajt għadni ma nilabx. Mbagħad naħseb l-intervent ta' Doktora Bela li qalhom isma' ħanibagħtu xorta. Ir-Rabat ċedew għax dew jitolbu ħafna flus dak iż-żmien.
Dak kien fattur Karmel li kważi kważi għadu fattur evidenti sal-lum meta jkollna plejer li forsi jibrilla u jkun hemm xi ħiel marħiel li klabb barrani jista' jkollu interess dan il-plejer f'daqqa waħda l-prezzijiet li jibdew jintalbu huma tal-biża' prattikament. U kemm taħseb li din qed tkompli tellef il-karriera tal-plejers Maltin is inti kważi każ eċċezzjonali irnexxilek tmur u mhux tal-Limort talli dom hemmhekk għal sitt snin sħaħ u kont plejer stabbilit. L-iżventura li qed nintaqgħu magħha ħafna plejers imorru u wara tliet ġimgħat jiġu lura xi jmorru għat-trajl u ma jrnexxilhomx iġibu l-firma. Kemm taħseb mbagħad meta jkun hemm ċans ta' kuntratt il-klabs qegħdin jostakolaw it-transfer tal-plejer?
Il-klabs tifhimhom ukoll għax. Għen jihdu li li kont bijat mil-pedini ta' t-tim, ġifiri rridu xaħġa l-għura, ma kultant ċessa ġeraw xiftit. Niftaka jina Rabat ma kontx imħallas, ma kont nieħdu xejn. U dak iż-żmien kienu talbu 70,000 lira, għed nitkellmu fl-80, 788. Ġifiri s-somma kiena kbira, mbagħad gen kalura mismaħna lest inħallsu xi 50,000. U bdew jimpikaw fuq dawn l-20,000 lira, insomma. Jo, li kikom naħseb jena ma kienx doktora bela. Naħseb li karja tiegħi naħseb kienet tkun differenti.
U x'kont bess bek tagħmel? Kieku rabat baqgħu websu rashom u ma kienx hemm l-intervent ta' Dr. George Abela li inti ma tmux ma dan il-klam.
Ma nafx Pierre, għamilt tliet xhur wieqaf u kienu żmien diffiċli ħafna għalija. Għax huwa l-esperjenza li għaddej ġo verbalni qed mill-isba. U kelli dik l-opportunità li nabbara ma tanbaf daqqa waħda jisfaxxa kollox hija daqqa ta' ħarta kbira. U ma nafx kont naqbad, ma nafx.
Sa bejn Italja u l-Belġju differenza hija wkoll forsi anki f'sens ta' lingwa, inti għattinna li mortu xek mal-mara tiegħek il-Belġju, adattajtu mill-ewwel, Karmel jew kien
hemm. Ngħidlek Genk hija komunità kbira Torka u Taljana. U konna mmurru għall-bidu dejjem nixtru fil-ħin Taljani. U n-nies Taljani hemmhekk ħafna minnhom huma mis-Sudda l-huma friendly ħafna.
Jiġifieri m'hemmx dawk il-Belġjani tipiċi.
Eh, mbagħad fejn konna noqogħdu mal-bidu li bdejna l-ewwel xahrejn isna ma konna nafu l-ħadd in-nies ta' ħdejna, dejjem nixtru mill-ħin Taljani. U ma sibt qatt problema, ħafna supporters kienu Taljani, anka diretturi kien hemm pereżempju qed li joħsib id-djar tal-plejers kien Taljan, ġifieri dejjem nitkellem bit-Taljan. Imma l-Belġjani naħseb xi nilqgħu f'album ma nies friendly ħafna. Ma biex tintegra tkun bniedem jinaf ta' ħadd jiem normali mhux wieħed faċli jagħmel bik magħhom.
U fil-futbol ovvjament, nitkellmu daqsxejn dwar il-futbol, l-esperjenza ta' 6 snin u xejk fil-Belġju hemm mort stajjeb Karmel. Tantu hekk li sena wara l-oħra il-kuntratt tiegħek dejjem ġie mġedded. X'inhu huma uħud mill-isbaħ esperjenzi forsi hekk li tiftakar minn din l-esperjenza li kellek fil-Belġju?
Għanilek, l-ewwel sena konna waqajna u t-tieni sena ħadna l-promotion, niftakar kont labna l-playoffs u skurja xi erba' gowls, kont spiċċajt ukoll top scorer tat-tim, kien sodisfazzjon kbir. U ħaġa oħra li hija esperjenza mill-isbaħ li kont il-captain tat-tim għal erba' snin. Ja naħseb xi ħaġa li tkun barrani tkun captain ta' tim mhix faċli, ma tantx tara plejers barrani f'kampjonati Ewropej. U naħseb huwa sodisfazzjon kbir dak.
Fil-fatt ikont se ngħidlek Karmel u indikazzjoni ċara li kont intlaqajt tajjeb anke mill-kollegi stess tiegħek li.
Aha, anke supporters kienu kien hemm banners bil-bandija ta' Malta, eċetera, eċetera. Naħseb il-play il-supporters laqgħuni ħafna lili. Fil-fatt anke Flejti najm għalija kont irbaħt iż-żarbuna ta' Devil Golden Boot jgħidu l-huma minant għandhom 30 supporters clubs u jażlu l-plejer matul is-sena u kollha huwa sodisfazzjon kbir.
Karmel, kien hemm mument mal-gen kieku mill-sejers bal fejn l-għażla awtomatika tiegħek mat-tim kien hemm question mark kbira fuqha għax kienu ġabu xi plejers oħrajn. X'kien it-turning point l-episodju fil-karriera tiegħek li qatt tisma' le jien ħanibqa' nistinka tipo bħal m'għamel sa ċertu punt Steve McManaman ma' Real Madrid fejn qalulu isma' aħna marridukx u mbagħad tom risposta meta inta tle jien ħanibqa' ma' dan it-tim u ħaniġġieled għal post tiegħi mal-ewwel 11.
Pierre dak iż-żmien ma kienx hawn il-każ ta' Bosman għadu hemm. Kienu t-teams Belġjani rreġistraw kemm iridu barranin. Iżda fuq il-pitch iridu iniżlu biss tliet plejers barranin. Ġifi ma jistgħux jibidlu plejer. U kienet competition kien kbira ħafna. Meta tkun barrani tiddejjem turi l-lob tajjeb kull ġimgħa. Għax ma tistax tilef waħda għażin għax tispiċċa barra. Għamilt perjodu jisu ta' xahar li ma kontx qed nilab, kont nilab ma' reserves biss. Imma jien kont bniedem determinat, kont nibqa' nistinka, nittrenja. U reġa' ġie niċ-ċans li nilab minn flok dal-barrani li kien ħadli posti. U dak ix-xahar biss kont għamilt. U niftakar imma wkoll kont lab logħba kbira meta rġajt ħalt. U kont qed f'intervista fil-gazzetta li irid nitlaq it-tim. U minn dakinhar l-hemm għajtuli d-diretturi, qaluli huma ma kellhomx jaħseb li jneħħuni. Is-supporters ukoll kienu għamlu xi mhux bħal protesti imma għamlu
Uraw biċċar li ma kinux kuntenti bid-deċiżjoni.
U minn dakken għala għat ma laftik tara u ma kont maqloħ mit-tim.
Issa Karmel, mill-aspet ta' relazzjoni bejn il-players, meta taf li jem player jħor barrani, li dan huwa jaħdem fl-istess tim, għax inti wara kollox qegħdin xogħol. U da qed joħodlok postok. Ir-relazzjoni ta' bejnietkom kif tkun?
Għalhekk ir-relazzjoni kont ħabib ħafna mal-players barranin. Iżda meta jiġi għaċ-ċans titkun egoist. Il-Belġu ħafna mill-kontratti huma li jkollok pereżempju paga xi ftit baxxa, imma l-bonus huwa enormi. Jekk inti ma jnexxi lek tkun fl-ewwel 16, ħadbati inti. Ġifieri ma trid tkun egoist. Mhux lejl darba wkoll li kont aggressiv ħafna fi training, għax ma kont l-ewwel nara li nnifsi rrid nilgħab mbagħad il-ħadd ieħor.
Le, ovvjament, minn dak l-aspett nifhimha, però dawn is-sitt snin li wkoll jagħmel il-Belġium, Genk kien għadu tim pjuttost żgħir lejn l-aħħar tas-snin 90, Genk kienu anke tim li beda jiċċellenġja anke għar-reb tal-lig tal-Belġium. L-aħjar episodji li tiftakar meta kont il-Belġium. Mbagħad ovvjament ħan saqsik li mkienu l-iktar episodji negattivi kont bdew bit-tajjeb l-ewwel.
Naħseb it-tieni sena tiegħi kien pożittiv ħafna meta Rġajna ħadna l-promotion, spiċċajt top scorer ta' klabs biz 17 gol. U wara dawk ukoll spiċċajt top scorer għat li snin sħaħ 10 gols. Ma nafx.
Forsi xi episodju li dejqek?
Li dejqni għanek, għall-ewwel li mort jiena ma kontx nifhem ħafna l-lingwa. U t-tim ta' Genk huwa magħmul. Nieħdu eżempju bejn it-tim ta' Bikkikar u t-tim tal-Belt. U d-diretturi kienu l-istess, nofsom d-diretturi ta' t-tim tal-Belt, eżempju, ġifi kienem pika kbira sportiva bejnietom, u anka l-plejers, imma għallewa jimma konċnaf, iżda mbagħad tibda tinduna li ħafna dirigenti jieħdu pieċi meta nitilfu.
Għalla volja tal-istess klab.
Għax, meta jilabu per eżempju ħafna plejers minn tim mill-ex tim, id-diretturi ta' t-tim li għor jishtiqu li t-tim jitleb biex jirġgħu jilabu l-plejers tagħhom. U kien hemm problemi kbar f'dal-affarijiet. Mbagħad ma' żmien bdew jinbidlu d-diretturi bdew ħerġin il-barra bil-mod il-mod u jinbidlu ħafna players.
Jekk min issejjer żball din il-qasma fid-diretturi ġiet għax propjament Genk kienu żewġ timijiet li naqdu flimkien u xejn.
Aha, kien hemm tim Waterskey u Winterslag u kienu impikati ħafna. U kien hemm il-coal mines dak hemmhekk il-Genk huwa hemm ħafna coal mines u kienu għalu. U d-diretturi tal-coal mines qalulhom nishtiju natu rigal l-raħal ta' Genk billi namlu stadium wieħed. Iżda ma kienux jafu li minn ħajtuha. Għallu għallu l-om jew tinaqdu flimkien u nħallu bħal souvenir tal-coal mines. U naħseb is-suċċess għalhekk beda jġej issa, naħseb intesew dawk id-differenzi kbar li kellhom bejnietom. Inbidlu ħafna diretturi u naħseb għalhekk ġej is-suċċess ukoll.
Forsi issa nistgħu nifukaw daqsxejn fuq l-esperjenza tiegħek nerġgħu mat-tim nazzjonali Malti. Fil-fatt, Karmel, kellek karriera twila mat-tim nazzjonali Malti u xek. Inti li kieku forsi tista' terġa' tħares lura u tibdel xi ħaġa, tibdel xi mument mill-karriera tiegħek, forsi kien hemm xi logħba li ma tantx ħarġet tajjeb. Xi ħaġa li forsi tista' tagħmel differenti.
Hemm ħafna momenti. Imma wieħed li ġieni f'moħħi bħalissa huwa l-penalti li fallejt kontra l-Iżlanda. Dak jibqa' fil-memorji negattivi tiegħi. Niftakar konna qed nitilfu ebxejn.
Kontra l-Lussemburgu.
Kontra l-Lussemburgu. Kienet logħba diżastruża t-tim tagħna, imma fl-aħħar minuta kellna l-okkażjoni li ġieda l-penalti. Niftakar li n-nies imbagħad Raġa bdew iċaxpunna, sakem inata l-penalti u niftakar li l-penalti fallejtu, huwa ta' diżappunt kbir.
Meta jiġri hekk, Karmel, ħaġa li vera tqajjimni kurzita ġifieri, titlef penalti. Ovvjament jasal moment fejn ikollok terġa' tieħu dik il-pożizzjoni u terġa' tagħti penalti. Kif telep id-diffikultajiet psikoloġiċi li jkollok?
Mhix faċli, jiena fil-fatt qatt ma kontx nagħti l-penaltis. Ma dak iż-żmien hemm kulħadd jisu beżajt jekk kien responsabilità kbira. U jiena peress ikont il-captain tat-tim, qed ma jimpurtax inti ħina. Mal-Italja niftakar kont tajtu jiena wkoll ġew Palermo.
Ma minnix kur jgħidu.
Lavorja kważi missuri l-axuri, imma qatt ma kont komdu biex nagħti l-penaltis. Mhix faċli, għax la ma tkunx komdu. Ara per eżempju ċans, nitlef ċans ma jimpurtax, għax naf li jiġi, għara ma penalti, meta titilfu, jibqa' dejjem iberranġa moħħu kien.
Karmel, meta spiċċalek il-kuntratt ma' Genk mill-Belġium, kien hawn ħafna jdud dwar il-futur tiegħek. Ħafna kienu jgħidu inti ta' ġatmu l-marrabat għaliex kien raħalt welidek il-klabb lab miegħu l-ewwel però finalment imbagħad daħlu sliema u rnexxilhom jissiġillaw il-firma tiegħek. Kienu reġgħu momenti ta' diffikultà fil-ħajja tiegħek meta ġejt biex terġa' taddatta mill-Belġium lura l-Malta diversi klabbs jiġġieldu għall-firma tiegħek.
Ħanejlek hemm ma' Genk huma jridu jġedduli ma jinax taqt kont jisniex bajt għamilt ġietni xi ħaġa li qed irid immu lura. Kont qed nimmissi ħafna l-familjari tiegħi. U anka t-temp, it-temp tantu għa xitwi għamek. Umbat, fil-fat kelli klausola, meta ġew is-slima niftakar biex jishtruni, sabu li jem klausola li jena meta nimbih l-ura Malta, rrit nimmur nilab marrabat. Iżda rabat ma setaw xishtruni, ma kallom xie flus. Iżda kien jem klausola, jek jishtrini klab Malti, jgħatik xie kumpens li rabat. Fil-fat meta tlajna transferem tal-għu koċi dirigenti tal-rabat. Kien diffikultax, sakem għamil ċarin ta' sajf, għazpeċi, tibda teċ sa' jisir minni. Huma u għazmin ta' ansja ta' kbira, li bħed ma' jkun xaf sa' jgħabat jgħamil.
U meta ġejt lura Malta, sibtru ħek talab fil-ground nazjonali ftaqali, u d-din forsi 1000-2000 ruħ liktar, domt biex għaddattajt rġeta situazzjoni?
Ħafna, Pierem, niftakar Il-sapportis li miżi kienu stennew ħafna minn għandi.
Niftakar kien hemm pressjoni kbira fuq hekk li inti meta tilgħab dejjem irdu jirbħu.
Fil-fatt tagħmel naħseb l-ewwel tliet xhur. Sorry. Ma stajx naqbad art, niftakar bilkemm kont hemm iżballhom u n-nies ġieli smajthom jgħidu li go back to Belgium, mhux l-ewwel darba smajthom go back to Belgium, paċpeċi jgħajruni. Kien żmien diffiċli ħafna.
Qed tajt go back to Belgium, it-tajjir. Fil-sport Malti huwa fenomenu meta plejer jiskorja jiġi mfaħħar u mola s-sema però mbagħad meta kif jagħmel li kien żball tisma' t-tajjir u klim ħażin. Il-ħajja fil-Belġium kienet hekk jew le?
Le Pier, dak is-sabieħ tal-futbol barrani għax lewnet ħadd il-kelma korruzzjoni ħadd ma jgħidlek biha. Ħadd ma jgħidlek ħallil li jistgħu jagħmlu meta titlef xi ċans jew da jibbujawk jew hekk. Hemm differenza kbira milli wieħed jaqlalek il-familja u milli wieħed jibbujawk jew ilek injurant.
Ovvjament.
Dik id-differenza.
Però Karmel, ovvjament wara kull logħba issir forsi l-postmortem tradizzjonali insomma mill-ġurnalisti, inti tiddejjaq meta tieħu xi kritika mill-ġurnalisti.
Ħanejlek. Narom il-gazzetti, ġili naqbel mal-ġurnalisti ma li kritikawni u ġili le. Da kull-ħadd jara l-logħba mill-lenti differenti. Fil-fatt ġili tara l-gazzetti, tibda taħseb li dawn it-tliet ġurnalisti jew tal-ġurnali lokali law logħba differenti. Taċċetta, jekk titilab jew titkun b'dik il-pożizzjoni taċċetta kollox. Ġili nirrabja tax ngħid da x'qed jgħid per speċi, imma wara kollox naċċettata wara.
Però interessanti Karmel ngħidu li wieħed mill-iktar ġurnalisti ħabrika u magħrufa u Malta huwa proprju Hook, John Busuttil. Ġibek pożizzjoni imbarazzanti din li għandek Hook li huwa ġurnalist li naħseb wieħed mill-ftit ġurnalisti li jkun jaf kważi kull ajdut li jkun fil-futbol lokali.
Ħafna Pierem, li net meta speċjalment titkellem fuq is-sliema ħafna nies forsi jaħsbu li jaħdlu jiena. Ħafna fejt li jkun qal biss nkun nafhom. It-tieni meta jkritika l-plejers ta' kull inkwatim, speċjalment ikunu fin-nazzjonal li l-għada tal-logħba niltaqgħu flimkien. Naf li l-plejers ikunu urtati xi ftit u ħabba fija ma jgħidu xejn. Id-dejqni ħafna fil-faġġi li ngħidlu, ngħidlu pereżempju isma' flokett dattali kellu logħba kwieta u ġi li jgħid dattali se taqgħod id-dar.
Għax huwa għandu stil, għandu stil
attent kif wieħed jikkritika għax hemm differenza ma' wieħed jgħid isma' kellu logħba kwieta jew l-avversarju tiegħu kien aħjar minnu.
Fatt għandu ħabta wkoll juża ċertu titli fil-ġurnali kif kważi kważi jirridikola ċertu press, però dak huwa l-istil tiegħu.
L-istil ma' press li huwa ħejja l-press naf xi jos.
Semmejt it-tim nazzjonali, Karmel, għext kif għadna għext il-mat-tim nazzjonali għal ħafna u ħafna snin, sirt l-ewwel plejer li qatt labt il-fuq minn mit partita għal tim nazzjonali Malti. Jekk kellek issemmi forsi erba' inċidenti tibqa' tiftakar, forsi li niftakar jien kemm li nsegwi t-tim nazzjonali Malti labtu fil-Libja sfronda l-istadju. Kontu ħat il-labu l-Irlanda kien hemm bomba u ma labtux. Daw kont il-Lebanon lab fil-vant nofsa nex lab pratikament f'kull pajjiż tal-Ewropa jent u spiċċajt bis-soldati bl-azzarin ħdejk. Daw it-tip ta' episodi.
Ek, pjera, niftakar tal-Libja, nibdew minn tal-Libja. Kienet għaddejja l-loba fil-ifdaqa waħda naraw il-ground kien mimli xi 8,000 ruħ. U naraw in-nies jaqgħu litteralment jaqgħu mit-tielet sulari tal-ground, għandhom ground enormi, jinsab fi tliet sulari. U bdew jaqgħu in-nies, kulħadd jiġri jinfirex kien hemm ġixtir ġiel fin-nofs ta' tribuna, kulħadd jiġri u jaqa' mit-tielet sulara. U jaqgħu ġiex blokki kbar tal-konkrit ukoll. U l-logħba għadha għaddejja. Fil-ifdaqa waħda jaħdlu xi ġiex ambulanzi minn ġol ground u referi ikompli l-logħba għaddej. Niftakar l-ambulanza kważi laqtet xi plejers ukoll għax għaddew minn ġol ground. Mbagħad aħna niftakar morna fil-ġemp u kulħadd inweru għax kumbat kulħadd qabeż ġol ground, kien hemm paniku sħiħ, u mbagħad is-suldati niftakar ħaduna ġol dressing room u ma jaf x'qed jiġri ħadd. U kulħadd inweru n-nies jgħidu barra. U wara li għaddew xi sagħtejn insomma ħaduna l-airport, għaluna li hemm ajruplan. L-ajruplan vera kien ma kien mingħajr pilots. U għamilna lejl niftakar ġo l-airport.
Il-Libjan irridu jaħbuh dan il-fatt mill-Midja Internazzjonali
sfondu l-Libjan. Niftakar l-għadew xi jumejn wara qalu biss li mietu xi ġiex minn nies. Niggarantilek tant waqgħu nies u waqgħu dal ġiex konkrit kbar ta' xi 10 metri l waħda li żgur mietu ħafna nies.
Ovvijament, kien incident sfortunat li seħ. Meta labt fil-vant nofsani, Karmel, labt kontra l-Qatar, labt kontra il-Lebanon, però forse liktar javivita tal-Lebanon, tkeċċejt u spiċċajt bis-sulda teħdejk.
L-għonet, barra l-ground kienu ħafna tankijiet tal-gwerra niftakar, u ma nafxa xiex kienu għas-sapodjes, fatanċ kienem. U anka dressing rooms, il-korruturi kienu mnien bis-soldati, jisom sejna l-gwerra, armati sasninom. Niftakar kont mhux ketċejt tagħmel għalija. L-ewwel imbdilt. Iżda mbagħad kien hemm ħafna fawż goffi u jiena rġajt mort fuq il-bankina wara ħadd ċawel. U bdejt ngħajjet mal-referi insomma, u ketċin ir-referi minn fuq il-bankina. U rġajt ħalt minn ġob minn bi pior. U l-fort offiċċji niftakar rani. U bagħat li s-suldati reġgħu ħarġuni barra. U għadu barra miegħi fil-VIP area, bis-suldati madwari armati, jisni xi kriminal kbir.
Ħan semmilek faul ma xejn tiftakrux, kont dejk tilab mal-gang, insejt x'kien jisbu l-plejer però kont battu minn ġar u sabbattu mal-art, vidma sabbattu mal-art u bqajt ħireġ il-barra laqas ħares li referi. Għaliex għamilt dak il-faul?
Niftakar kont qed nitilfu dak iż-żmien u dak x'in kont ħanat il-faul tajjel lil ballum minn saqajja. Battu minn ġar u x'in battu minn ġar u ndunajt li żbalejt. Ma dak kien ma kak iktar minni waqa' mill-ewwel kellu xagħru twil. Kom il-ewwel kiċċini u kelli laqa' jibsa' ħafna mad-diretturi multawni u ħadd tagħlima minn dak iż-żmien l-hawn.
U l-iktar faw li kraħna qatt sofrejt int?
Ma nafx, ma niftakarx li kien hemm daqshekk faw skorra fuqi.
Però Karmel, taqbel li meta jkun hemm faul ta' ċertu krudeltà li jista' wkoll wara kollox intom taqraw għaliex intakhom il-futbol. Issa jekk ikun hemm injury serja li tiġi minn xi ħadd traskurat minn plejer li jidħol b'mod goff, taħseb li l-pieni tal-FIFA u tal-UEFA għandhom ikunu ħoroġ tant li plejer jista' wkoll jiġi sospiż għalhom. Jekk vilment, diffiċli tipprova, ikun temm il-karriera ħesrem ta' plejer.
Mux li ġi sospizzalom ma naqbiex maħ, imma liħu sospensjoni twila jiva. Sfortunatament għamma ta' ġiri tara tekils li ma jeżistux. Jieħtlu literalment għal-player, mbagħad għas-sorpriża ta' kulħadd ġieli qas yellow card. Każ li kien naslima dis-sena kien faw li kien ħafna fuq silla minn wara li għamel siċur barra ħabba fih, waqqas għasidna tajna faw fuq. Ġibi mbagħad x'intaraf fuq it-television tgħid kif jista' jkun da ma natax qas karta safra. Naħseb ir-referiż Maltin kultant iħallu ħafna fouls koroħ għaddejjin. Fil-fatt meta niġu man-nazzjonal għalhekk qed indabru ħafna yellow cards għax il-plejers imdorin jiffawlew ħafna u Malta fil-liktana iżda mbagħad fl-Ewropa dawn ma jiġux aċċettati l-fouls.
Labt l-aħħar logħba tiegħek man-nazzjonal kontra l-Iżlanda, partita li sfortunatament bdiet tajjeb u spiċċat ħażin ħafna tlif nerba' b'wieħed. U ħabbart li ħadd irtira mit-tim nazzjonali. X'futur tara t-tim nazzjonali Malti meta dan l-aħħar qed niksbu riżultat wieħed għal mill-ieħor?
Pjer, jekk wieħed hemm jien nexxu li jbiddel ftit it-talent il-mentalità ta' ċertu players, naħseb xorta hemm futur. Futur ma jfissirx li wieħed ħajrbaħ u nikkwalifikaw. Imma li nerġgħu nibdew inġibu xi riżultati pożittivi jew riżultati aċċettabbli.
Taħseb li jana nifqu nikkompetu għal xi żmien?
No, għaxxejn, jekk wieħed jieqaf hemm il-gap tikber iktar. L-esperienza tal-players mur iktar lura. Jekk wieħed jieqaf naħseb ikun id-daqqa mortali għal futbol Malti.
Però inti semmejt il-mentalità ta' xi players. Mentalità f'liema sens, Carmen?
Mentalità li wieħed kif l-ewnet jipprepara l-logħba. Ħafna players sana jgħidefni juħorġu qabel il-logħob. U jekk wieħed mhux se ikun disċiplinat u jgħix il-ħajja vera professjonali. U jagħmel sagrifiċċji mhux se naslu qatt. Għax it-talent ġol players ikun, imma li jekk wieħed ħajqod irid id-divertiment. Sfurtunatament ta' Malta huwa pajjiż tad-divertiment u kulħadd jippjaċi jiddiverti.
Forsi wkoll tista' tagħmel analoġija ma' dak li kont tgħaddi minnu fil-Belġium inti jumej qabel il-logħba, kif kienet tkun il-ġurnata tipika tiegħek?
Nittament noqgħodu d-dar qatt ma noħorġu anke għall-plejers l-oħrajn, sal-erba jekk joħorġu kien hemm il-Ġuventur, ma semmel ma tisma' l-ħadd jgħid isma' imorru hemm bejn il-ħamis u l-ġimgħa jekk il-logħba tkun issib. Ħalli mbagħad il-ħadd jekk nirfu speċjalment noħorġu kollha f'daqqa u jixorbu birra, jiena rajt plejers jixorbu ma' 30 flixkun birra ġifieri, tant jixorbu birra. Iżda mbagħad l-għada jkollna training wara l-logħob u tibda tara l-komedji tal-players, speċjalment jekk nirbu. Imma wara l-logħob jiena mhux qed ngħid isma' toħorġu x'għawdu x'il-ħajja. Imma wara l-logħob tista' tagħmel li trid. Imma l-ewwel telab il-logħba qabel l-logħba tittistrih.
Carmel Busuttil ħajħabbar ukoll li dal-waqt mhux se jkompli jilgħab ukoll fil-lig domestiku Malti. Il-pjanijiet tiegħek huma ċari għadd ta' kemm il-darba tixtieq issir coach. Però kemm il-darba sostnejt tixtieq issir coach ukoll tal-youth sector tal-MFA. Għaliex ma l-MFA u mhux ma xi klabb żgħir Malti biex tibda?
L-ewnett il-faċilitajiet li hemm ġo taqali huma mill-aqwa. U t-tieni li naħseb l-esperjenza tiegħi ngħaddiha lill-plejers magħżula tan-nazzjonal naħseb tkun iktar utli.
U Carmel Busuttil li huwa bniedem ambizzjuż ħafna meta kien żgħir. Għandu ambizzjoni li jkun il-coach nazzjonali ta' Malti.
Hija ħolma tiegħi issa u li nkun coach tan-nazzjonali. Mhux għalissa ma hija ħolma tiegħi.
Aħna nisabu ċarin għaw fjer li bid-determinazzjoni tijak li kif dejjem anka tinna xtaqt tilħaq ċertu livell u rnexxielek żgur u nawgurawlek li din il-ħolma wkoll issir realtà. Sfortunatament għadha l-ħin u wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor mis-sensiela uniċi. Carmen, nirringrazzjak tal-ilqajt li stedina tagħna ħadna gost ħafna nisimgħuk, tkellimna dwar diversi aspetti. Minnaħa tiegħi flimkien ma' Pier Kassar, insemmu l-istemija kollha tar-radju tal-Università nħeġġukom tagħmlu appuntament ieħor magħna l-ħallum ġimgħa għal programm ieħor uniċi.
Għadkom kif smajtu? Uniċi. Intervisti mal-pjonieri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti tas-soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Team tal-produzzjoni Defni Kassar, Pier Kassar, Charles Piteri, Carmel Grek u Kenneth Mizzi.